Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι κόκκινο σαν αίμα, σαν ανοίγει το πρωί. Κι η δροσούλα δεν τ' αγγίζει, από φόβο μην καεί. Ανοιχτό το μεσημέρι, σαν κοράλι, σαν παιδί. Και στα τζάμια μαγεμένο σκύβει ο ήλιος να το δει. Άσπρο γίνεται κοινά, άσπρο κοχυλάκι του γυαλού. Σαν λιπόθυμα ημέρα στις βιολέτες του νερού. Αν πιάσει μάνη νύχτα τη φλογέρα τη γλυκιά και τα αστέρια να τσουν θέσεις του ουρανού την απλωσιά, πριν τελειώσει το τραγούδι κι ο αέρας κοιμηθεί, μέσα στο βαθύ σκοτάδι σιγανά θα μαραθεί. Πριν τελειώσει το τραγούδι κι ο αέρας κοιμηθεί, μέσα στο βαθύ σκοτάδι σιγανά.
Ένα τριαντάφυλλο, είναι ο καιρός του. Καλησπέρα. Καλό μήνα Μάη. Δεν είναι όποιος και όποιος ο Μάης. Πίσω μας η Πρωτομαγιά, μπροστά μας την άλλη εβδομάδα η γιορτή της μητέρας. Δεξιά και αριστερά, στίβες διαβασμένα για διάβαστα βιβλία. Μια μεγάλη αγκαλιά βιβλία και σήμερα Σύζη Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Περιμένω μηνύματά σας στο Viber και φωτογραφίες του εξωφύλου του βιβλίου που διαβάζετε αυτές τις μέρες με τις εντυπώσεις σας.
Αγαπώ σαν να με μάρεις, είσαι τα λουλούδια μου. Σ' αγαπώ σαν να με μάρεις, είσαι τα τραγούδια μου. Σ' αγαπώ σαν να με ημέρα, είσαι πάνω ήλιος μου. Σ' αγαπώ σαν να με νύχτα, είσαι το φεγγάρι μου. Σ' αγαπώ σαν να με ημέρα, είσαι πάνω ήλιος μου. Σ' αγαπώ σαν να με νύχτα, είσαι το φεγγάρι μου. Σ' αγαπώ σαν να με νύχτα, είσαι φως στα μάτια μου. Σ' αγαπώ σαν να με νέα, είσαι η πρώτη αγάπη μου. Σ' αγαπώ σαν να με ημέρα, είσαι πάνω ήλιος μου. Σ' αγαπώ σαν να με νύχτα, είσαι το φεγγάρι μου. Σ' αγαπώ σαν να με ημέρα, είσαι πάνω ήλιος μου. Σ' αγαπώ σαν να με Όλυμπος, είσαι η περηφάνια μου.
Πάμε πρώτα με τα καλά νέα. Το βραβείο Μεσόγειος 2025, με το οποίο έχουν τιμηθεί στο παρελθόν ο Άμος Οζ, ο Αντώνιο Ταμπούκι και ο Ουμπέρτο Έκο, το οποίο απονέμεται σε μεταφρασμένα στα γαλλικά βιβλία, φέτος δόθηκε στο Δημήτρη Σωτάκη για το μυθιστόρημά του «Μισή καρδιά». Η πικρή αλήθεια είναι το καινούριο βιβλίο του, άλλη μια ιστορία του παραλόγου, αλόκοτη, από αυτές που ο συγγραφέας τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καταγράφει, και για άλλη μια φορά χειρίζεται το θέμα του δεξιοτεχνικά. Μια τετραμελής οικογένεια, ο πατέρας που είναι συγγραφέας, η όμορφη Μαρία η σύζυγος και τα δύο χαριτωμένα τους παιδιά φτάνουν στο αγαπημένο τους ξενοδοχείο, όπου τα τελευταία χρόνια παίρνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όμως αυτή τη φορά κάτι δεν πάει καλά, αφού κανείς από το προσωπικό του ξενοδοχείου και τους υπόλοιπους τακτικούς επισκέπτες του δεν τους αναγνωρίζει. Έντρομοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τι συμβαίνει, μα όσο αναζητούν την αλήθεια, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με ερωτήματα κέρια για τη ζωή τους. Αφορμή για τη συγγραφή η εξασφάλιση της ταυτότητας των ηρώων, και σε αυτό το βιβλίο όπως και στο προηγούμενό του. Στην εξέλιξη της ιστορίας προκύπτει ένα μεγαλύτερο ζητούμενο, η ανάγκη επιβίωσης με όποια ταυτότητα. Πάμε τώρα και στο βραβευμένο βιβλίο, τη Μισή Καρδιά. Ο αφηγητής στην ιστορία ανακαλύπτει ότι κάπου στην πόλη που ζει κυκλοφορεί ένας ολόιδιος με αυτόν άντρας. Τον βρίσκουμε τη στιγμή που έχει πάψει να ασχολείται με τη ζωγραφική που του άρεσε από όταν ήταν μικρός, έχει χωρίσει τη Μυρτό, τον πρώτο του έρωτα, και πρόκειται να παντρευτεί τη Μαρία. Ο άλλος του εαυτός λοιπόν συνεχίζει τη ζωή του ως ζωγράφος, έχει παραμείνει σύζυγος της πρώτης του αγάπης. Μέσα στη ζωή δρόμοι ανοίγονται σωρό, που λέει και το τραγούδι. Είμαστε οι επιλογές μας, αφού σε αυτές στραφήκαμε, αφήνοντας πίσω μας άλλες χιλιάδες πιθανότητες που δεν ξέραμε που θα μας βγάλουν, έστω και αν αυτές οι επιλογές τελικά επανέρχονται κάποια στιγμή ως ανεκπλήρωτα όνειρα, ως εκκρεμείς αποφάσεις. Απολύτως ρεαλιστική γραφή, λίγες λυρικές εξάρσεις χαρακτηρίζουν το κείμενο. Και το κεφαλαιόδες ερώτημα που προκύπτει: παρότι στις μέρες μας η πολυσχηδής προσωπικότητα και οι πολλές και διαφορετικές ταυτότητες θεωρούνται δεδομένα, ο ήρωας βιώνει τη φρίκη μπροστά στην απόφαση με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Ή θα τρελαθεί στη διπλή του υπόσταση, ή θα εξαλείψει τον άλλο του εαυτό, κόβοντας θεαματικά τον ιδιόμορφο ομφάλιο λόρο που τον συνδέει μαζί του. Πολλά διλήμματα της δυστοπικής μας καθημερινότητας φωτίζει το βιβλίο, που το καθιστούν τόσο ενδιαφέρον όσο είναι και η ζωή, η οποία παραμένει δυστοπική και ενδιαφέρουσα.
Με κόλλα στο πατώ.
ταξίδια δώσε μου πολλά και πάθος όσο έχεις. Είμαι εγώ γέρος Κάρη, άντεχο στο Σεριγιάννη, κι ας έχει θάλασσα πόλη και πουθένα.
Τα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη είναι μικρές ιστορίες, είναι τα παραμύθια της ζωής μας, σκληρά και παρηγορητικά. Είναι αφηγηματικά τραγούδια, πολλά από αυτά τα λες και ποίηματα. Κυκλοφορεί πλέον το πρώτο βιβλίο με ποίηματα του Παύλου Παυλίδη, τίτλος του «Αυτή είναι η γειτονιά μου, σκύλε». Το ύφος μας είναι γνωστό από τα τραγούδια του. Στίχους του συγκρατήσαμε ακούγοντάς τους, αλλά τους είδαμε και γραμμένους σε τείχους. Στην άκρη της πόλης ακούω μουσικές, χαμογελάω και κουνάω το κεφάλι, νικάει η ζωή πάντα, ό,τι και αν ξέχασες, ό,τι και αν λες. Το δίπολο, πτώση, πτήση, μοιάζει να τον χαρακτηρίζει γενικά. Διαβάζω από την πρώτη ποιητική του συλλογή. Φυλακές Κορυδαλού. Μη μας λυπάσαι όλους εμάς πίσω από τα κάγκελα. Κάποιοι εδώ θα βρουν το δρόμο τους πιο γρήγορα. Κλάψε για αυτούς που δεν τα βλέπουν τα σίδερα και φοβισμένοι κλείνουν πόρτες και παράθυρα. Ψάξε για αυτούς να βρεις τα λόγια τα παρήγορα.
Ο χρόνος είναι παιδί, κλωτσάει μια μπάλα και τρέχει από πίσω της. Αν μια στιγμή κουραστεί, βρίσκει μια λιά και κοιμάται στο νησιό της. Είναι σου λέω παιδί, κρυφό κοιτάει τη ψυχή σου τα νίποτα. Ερωτευμένο παιδί, ο χρόνος είναι τα πάντα και σταματά. Αυτό το άγριο ποτάμι που χύνεται στο δέλτα του πουθενά. Δεν σταματάει ποτέ, αυτό δεν γίνεται. Ο χρόνος πίνει σκυφτός από το νερό της πηγή σου καθάνατο. Παραπατάει καθώς βγάζει τη γλώσσα γελώντας το θάνατο. Έχει κρυφτεί μες στο φως, είναι ζωγράφος που στέκεται από μέρα. Ένα πρωί σιωπηλός του καραβιού μου θα σβήσει τα πόνα. Χρόνος είναι γιατρός κι απόψε στο πυρετό βάλει ψήνεσαι της καρδιάς σου παλμός. Μες στις οθόνες του τρένου κι αφήνεσαι.
Thank you.
έχω καιρό να σε δω. Δεν ξέρω ακόμη στα αλήθεια αν διαθρέφτηκα. Θέλω να έρθω να σε βρω. Εχθές το βράδυ ξανά σ' ονειρεύτηκα. Δεν μπορώ να ορκιστώ. Ό,τι έχω πια διορθωθεί και ό,τι άλλαξα, θέλω απλά να σου πω. Πάμε μια βόλτα μαζί ως τη θάλασσα.
Φρέσκο διαβασμένο και πικρό γλυκά χαριτωμένο το βιβλίο «Ας πούμε πως είμαι εγώ» της Βερόνικα Ράιμο που μετέφρασε η Δήμητρα Δότση. Είναι χιουμοριστικό, ειρωνικό και αυτοσαρκαστικό. Η ηρωίδα μεγαλώνει στη Ρώμη στα τέλη του 20ου, αρχές του 21ου ή μάλλον προσπαθεί να μεγαλώσει διότι δεν ξέρει και πώς γίνεται αυτό. Η οικογένειά της είναι μια συνηθισμένη οικογένεια, ένα κουβάρι δηλαδή, από νευρώσεις, μονομανίες και άγχη. Οι σχέσεις της με τους άντρες είναι άστατες και χαοτικές, όπως είναι και οι σχέσεις της με την ίδια την πραγματικότητα. Σήμερα μεγάλη πια η συγγραφέας Βερόνικα Ράιμο αναλογίζεται πώς έφτασε ως εδώ και το κάνει με τον μόνο τρόπο που την πληγώνει λιγότερο. Με απίστευτο αυτοσαρκασμό και όπου χρειάζεται με κλεφτές τρυφερές ματιές στις μισοαλήθειες και τα μισοψέματα με τα οποία πορευόμαστε στη ζωή. Διαβάζω στο βιβλίο. Δεν έχει σημασία αν λες κάτι απίστευτο, αρκεί εσύ να το πιστεύεις. Στο τέλος πείθομαι και η ίδια ότι δεν λέω ψέματα. Πάντοτε έβρισκα παραπιστική την παροιμία «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια». Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι τα ψέματα έχουν από τη φύση τους την ιδιότητα να δημιουργούν συνεκτικές, αιτιώδεις σχέσεις και λογικές συνεπαγωγές. Η θεωρία μου λοιπόν είναι η εξής. Αν αφήσεις το ψέμα να κάνει τη δουλειά του με την ησυχία του, μπορεί και να αποκτήσει όσο μακριά ποδάρια θέλεις. Να θυμηθώ εδώ μια σχετική φράση που αποδίδεται στο Φελίνι. Αφού έτσι τα θυμάμαι, έτσι είναι. Άγια σου. Περιγράφει λοιπόν η ηρωίδα. Περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια κλεισμένοι στο σπίτι όπου απλώς ξυνόμασταν. Και ήταν τόσο έντονη δραστηριότητα το ξύσιμο που πολύ σύντομα έγινε στάση ζωής. Μάθαμε να βαριόμαστε καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν ανακαλύψαμε επιτέλους τα βιβλία, ούτε και αυτά είχαν τρόπους. Έγιναν τρόπος διαφυγής, αλλά μάλλον μια γλυκιά συμπίκνωση της πλήξης. Ο πατέρας έχει μικροβιοφοβία και απολυμμένει συνεχώς τα πάντα και αυτό όταν δεν χτίζει διαχωριστικά στα δωμάτια, κάνοντας το σπίτι των 60 τετραγωνικών να μοιάζει με λαβύρινθο. Όσο για τη μητέρα, διαβάζω στο βιβλίο, ο αδερφός μου πεθαίνει κάμποσες φορές το μήνα και αυτή που μου τηλεφωνεί για να με ενημερώσει για την εκδημία του είναι η μητέρα μου. «Ο αδερφός σου δεν σηκώνει το τηλέφωνο», μου λέει ξεψυχισμένα. «Γιατί η μητέρα μου το τηλέφωνο πιστοποιεί την παραμονή μας στη γη. Και έτσι όποτε ο άλλος δεν απαντάει, η μοναδική εξήγηση είναι πως έχει διακοπεί κάθε ζωτική του λειτουργία». Το βιβλίο «Ας πούμε πως είμαι εγώ» παρουσιάζει πως η αλήθεια, το ψέμα, η μνήμη, η επινόηση και ο τρόπος που θυμόμαστε το παρελθόν μας μπορεί και να είναι μυθοπλασία. Το βιβλίο της Βερόνικα Ράιμο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και σύντομα θα το δούμε στη μεγάλη οθόνη.
Σαν ένα βράδυ αναποχή, καθίσανε απέναντι να βρουν εδώ μαζί μου το πιο μεγάλο ψέμα που έχω πει. Τους φόβους μου τους ξόρκιζα στα φώτα. Ήθελα να είμαι μόνος μου, να φεύγω σαν και πρώτα ένα αθώο ψέμα. είναι αυτό το ψέμα που έχω πει. Καλάθι μου τα δίκαζα τις νύχτες, φυλάχιζα τα λόγια στη σιωπή. Σε μας τις είπα κάποτε, ταιριάζουν μόνο οι αλήθειες. Το πιο μεγάλο ψέμα είναι αυτό το ψέμα, το πιο μεγάλο ψέμα που έχω πει.
Τις καινούργιες κυκλοφορίες και ο Θεός βοηθός του Ζαν Μισελ Γκενασιά. Μετάφραση Χαρά Σκιαδέλη. Οι αγωνίες μιας γενιάς που προσπάθησε να ονειρευτεί από πόλεμο σε πόλεμο και είδε τις φιλοδοξίες της να πραγματοποιούνται ή να συνθλίβονται στο πέρασμα της ιστορίας. Μέσα στην εφορία ενός κόσμου που πρέπει να ξαναχτιστεί το 1924, η Ιρέν γνωρίζει το Ζορζ. Εκείνη είναι σερβιτόρα. Εκείνος είναι ξυλουργός στα κινηματογραφικά στούντιο και μοιάζει στο Ροδόλφο Βαλεντίνο. Ένα βάλ στις όχθες του Μάρνη είναι αρκετό για να ερωτευτούν. Διαβάζω στο βιβλίο. Είμαστε μακριά, τόσο μακριά από το Παρίσι, σε ένα πλανήτη όπου η ζωή είναι ωραία, ή αλλιώς ο επίγειος παράδεισος πρέπει να μοιάζει με αυτό το εξοχικό κέντρο στην όχθη του Μάρνη, πάνω από το ποτάμι που είναι προστατευμένο από μια γιγαντιαία κλαίουσα ιτιά και πλαισιωμένο από καστανιές και ανθισμένες φλαμουριές, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση στις δυστυχίες της καθημερινότητας. Εδώ δεν ακούς παράπονα για την εξουθενωτική δουλειά και τα αφεντικά. Κανείς δεν αναφέρει πια τον πόλεμο ή τη γρήπη. Δεν τα ξεχνάμε, πώς θα μπορούσαμε. Αλλά οι επιζώντες επιθυμούν να χαρούν τούτη τη θαυμάσια μέρα του Ιουλίου, την οποία θα διαδεχτεί μια μαγική νύχτα. Το πρώτο τους παιδί, η Αρλέν, γίνεται μέλος μιας μαγικής παρέας όσο μεγαλώνει. Ο Ντανιέλ και τα δίδυμα, ο Τωμά με τη Μαρίνα, χώριστη με την Αρλέν, και ας μην προέρχεται η Αρλέν, όπως και εκείνη, από πλούσια οικογένεια. Παρά την ταπεινή καταγωγή της, η Αρλέν θα προσπαθήσει να γίνει μία από τις πρώτες μηχανικούς στη Γαλλία, ένας δρόμος δύσκολος που θα χρειαστεί να θυσιάσει πολλά. Ατυχαί έρωτες, ξεχασμένες υποσχέσεις και παιχνίδια της μοίρας, όσο παράλληλα παρακολουθούμε κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές και η κατάληξη του βιβλίου του Ζαν Μισελ Γκενασιά. Όταν δεν έχουμε απαραίτητα την επιλογή ανάμεσα σε μια καλή και μια κακή λύση, πρέπει να βουτήξουμε στο παγωμένο νερό, να κολυμπήσουμε και να επιβιώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίρνουμε ποτέ απόφαση αντίθετη από αυτό που είμαστε. Την απόφαση τη γνωρίζουμε εξ αρχής, επειδή η απόφαση είναι η ιστορία μας. Αυτή είναι η άποψη του συγγραφέα για το βιβλίο του «Και ο Θεός βοηθός».
Έλα να σβήσουμε το φως και αύριο έχει ο Θεός. Λοιπόν, τι κάθεσαι και κλαις και τον καημό σου δε μου λες. Λοιπόν, γιατί δε μου μιλάς και την καρδούλα σου χαλάς και την καρδούλα σου χαλάς. Έτσι είναι ο κόσμος, μάτια μου, τον ξέρεις και σε ξέρει. Έτσι είναι ο κόσμος, μάτια μου, φαρμάκι και μαχαίρι. Έλα να σβήσουμε το φως και αύριο έχει ο Θεός. Έλα να σβήσουμε το φως και αύριο έχει ο Θεός. Λοιπόν, μη γίνεσαι παιδί και μου ματώνεις την ψυχή. Λοιπόν, γιατί δεν μου μιλάς και την καρδούλα σου χαλάς και την καρδούλα σου χαλάς. Έτσι είναι ο κόσμος, μάτια μου, τον ξέρεις και σε ξέρει. Έτσι είναι ο κόσμος, μάτια μου, φαρμάκι και μαχαίρι. Έλα να σβήσουμε το φως και αύριο έχει ο Θεός. Έλα να σβήσουμε το φως και αύριο έχει ο Θεός.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μια βραδιά του Μαγιού που θα γεννηθώ, μια βραδιά του Μαγιού πλάι σου θα έρθω, μια καινούργια ζωή για να σου χαρίσω, κι ούτε μια στιγμή να σ' απαρνηθώ. Μέσα αυτή τη ζωή σμίξαμε αργά, ό,τι ζήσαμε πριν θα μας κυνηγά. Σου χρωστώ τα φιλιά που δώσα και πήρα, μου χρωστάς τα φιλιά που δώσες αλλού. Μια βραδιά του Μαγιού που θα γεννηθώ, μια βραδιά του Μαγιού πλάι σου θα έρθω, για να σου ξαναπώ πόσο σ' αγαπούσα, για να μου πρωτοπείς πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
Και Κλασικό ανάγνωσμα για τη συνέχεια, η Κορσικανή αδερφή του Αλέξανδρου Δούμα, του πατέρα, το οποίο βιβλίο δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το 1844, πρόσφατα επανεκδόθηκε με τη μετάφραση της Τόνιας Μασουρίδου. Κυρία Μασουρίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα.
Να είστε καλά. Διάβασα πως εκτός από μεταφράσεις, λογοτεχνία για παιδιά, έχετε κάνει και ραδιόφωνο.
Έχω κάνει αρκετές εκπομπές και εδώ και στο εξωτερικό. Ταξιδεύοντας με τις τέχνες σε μια άλλη παραλία του χρόνου, ήταν η τίτλη των εκπομπών τέλος πάντων.
Ωραία. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από αυτά τα οποία σας άρεσαν?
Ναι, αυτό το αγάπησα πολύ.
Ναι.
Γιατί ο Δουμάς έχει αυτό τη μαγική τεχνική που μέσα στις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις τοποθετεί, ας πούμε, θρύλους, ιστορικές παραδόσεις,
ναι,
κορσικής,
ναι, ναι,
αναλύει χαρακτήρες, προσωπικότητες και βάζει και το μεταφυσικό στοιχείο που είναι έντονο, αλλά επίσης τοποθετεί με μεγάλη τέχνη και το κωμικό και το δραματικό.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρα πολλά βιβλία ο πατέρας Δουμάς και ο γιος βέβαια, αλλά ο πατέρας νομίζω ίσως έχει περισσότερο ακόμη με το Μοντεχρίστο,
ναι,
Κρυσοματοφύλακες.
Πρέπει να πω, συγγνώμη που διακόπτω,
ναι, ναι,
η Κορσικανή αδερφή είναι ένα πέρασμα στη δημιουργική πορεία του Δουμά.
Ναι.
Είναι ένα πέρασμα από τη συγγραφή θεατρικών έργων,
ναι,
μέχρι να βρει, ας πούμε, τη συγγραφική του ταυτότητα που είναι τα περίφημα υποτικά μυθιστορήματα.
Ναι, 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 ναι.
Είναι ένα πέρασμα γιατί στην αρχή είχε μεγάλη επιτυχία στα θεατρικά του έργα, μετά ακολούθησε μια κάμψη. Και έγραψε τους Κορσικανούς αδερφούς, οι οποίοι εκτιμήθηκαν πάρα πολύ από παραγωγούς και σκηνοθέτες,
ναι,
και γυρίστηκαν αρκετές φορές στο κοινό.
Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το βιβλίο, για την υπόθεσή του.
Ευχαρίστως. Είναι το ταξίδι του Δουμά στην Κορσική που έγινε το Μάρτιο του 1841. Είπατε και πριν ότι το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1844.
Ναι.
Και είναι η ιστορία δύο αδερφών οι οποίοι έχουν εκπληκτική ομοιότητα, είναι δίδυμοι στην εμφάνισή τους, διαφέρουν όμως τον τρόπο ζωής τους. Ο ένας, ο Λυσιέν, ας πούμε, είναι σκληροτράχυλος και επιλέγει την παράδοση και τις ρίζες της Κορσικής, κατοικεί μόνιμα με τη μητέρα του. Ο άλλος, ο Λουί, είναι διανοούμενος, είναι στο Παρίσι.
Ναι.
Το συγκλονιστικό με αυτά τα αδέρφια είναι ότι όταν ο ένας παθαίνει κάτι,
ναι,
το νιώθει και ο άλλος.
Ως δίδυμα.
Ναι, και τέλος πάντων μετά έχει μία εξέλιξη πρωτότυπη, να μην την πούμε, αλλά είναι...
Ναι.
Είναι συναρπαστικό.
Αφηγητής λοιπόν είναι ο ίδιος ο Δουμάς.
Ο ίδιος ο Δουμάς, τον οποίο φιλοξένησε η οικογένεια De Franci, δηλαδή ο Λουσιέν με τη μητέρα τους,
ναι,
στο Σολακάρο της Κορσικής.
Μάλιστα. Βεβαίως μέσα στο βιβλίο παρακολουθούμε μονομαχίες, έχει όλο το ύφος, το κλίμα και το ήθος της εποχής εκείνης.
Ναι, και έχει και... βλέπετε ότι παραμένουν αμύωτες αυτές οι ακατέργαστες αρετές της Κορσικής, που ας πούμε από τη μία θυμίζουν την αρχαία Σπάρτη, απ' την άλλη όμως διατηρούν πολύ έντονα την ευγένεια, τη φιλοξενία. Δηλαδή είναι συγκινητικό το πώς φιλοξενούσαν αγνώστους.
Ναι, 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 βέβαια. Αυτό είναι ένα από τα βιβλία τα οποία... Το φαντάζομαι ότι ένας μεταφραστής επαγγελματίας μπορεί και να του πέσει και ένα βιβλίο που να μην του αρέσει πάρα πολύ και να πρέπει να το μεταφράσει.
Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι για να μεταφράσεις κάτι πρέπει να σ'
αρέσει. Πρέπει να
σ' αρέσει,
ναι, και εγώ φαντάζομαι.
Να σε τραβήξει δηλαδή, πώς θα το μεταφράσεις, πώς θα αγκαλιάσεις το πνεύμα του συγγραφέα, γιατί κάνεις και μία έρευνα.
Ναι.
Δηλαδή εδώ στο Δουμά... έκανα μεγάλη έρευνα και στα ιστορικά στοιχεία της Κορσικής και στο χρονολόγιο της ζωής του Δουμά. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ πληθωρικός αυτός.
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Παράλληλα, έχετε μεταφράσει άλλο έργο του Δουμά?
Το Δουμά όχι. Έχω μεταφράσει άλλων Γάλλων για τις εκδόσεις Ερατό 4 του Μωρίς Λεμπλάν.
Ο Αρσέν Λουπέν.
Αρσέν Λουπέν, που είναι ο αριστοκράτης Λοποδίτης, και ένα επίσης πολύ ωραίο του Λεμπλάν, που έχει γυριστεί και αυτό σε ταινία, το Κόκκινο Κύκλο. Mm-hmm. Κάποια παλιότερα για τον Μπατάκη και για τον Εξάντα. Mm-hmm. Και ένα δοκίμιο του Προύστ που πιστεύω θα βγει και αυτό σύντομα.
Μάλιστα. Αυτά είναι η νέα εσοδεία, ας πούμε, τα καινούργια.
Τώρα μεταφράζω πάλι για τις εκδόσεις Ερατό.
Ναι.
Μία μεγάλη επιτυχία της Ιρέντε Μυρόφσκη, η οποία Μυρόφσκη ήταν μια ξεχασμένη συγγραφέα, γιατί παρόλο το ότι ήταν ταλαντούχα, πέθανε πολύ νέα στο Auschwitz, 39 χρονών.
Μάλιστα.
Και έχει γράψει και ένα εκπληκτικό βιβλίο για τη ζωή του Τσέχοφ.
Mm-hmm.
Και μεταφράζω τον David Golder.
Την επηρέασε ο Τσέχοφ, φαντάζομαι,
ναι,
στη
ναι,
γραφή.
Την επηρέασε, ναι. Και μάλιστα τώρα θα βγει από τις εκδόσεις Ερατό ένα καταπληκτικό που έχει γράψει, μια νουβέλα, το χορό. Δεν το έχω μεταφράσει εγώ, αλλά έχω γράψει το επίμετρο,
ναι,
για την Εμυρόφσκη. Είναι μία γυναίκα που αξίζει τον κόπο, έτσι, να της δώσει κανείς προσοχή, γιατί ξέρει και γράφει καλή λογοτεχνία.
Μάλιστα, και ήταν και πολύ νέα και
ναι, πολύ νέα και θα μπορούσε να δώσει ακόμα πολλά.
Μάλιστα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Δουμά. Γιατί κάποιος να διαβάσει το Δουμά σήμερα?
Γιατί ο Δουμάς, κατά τη γνώμη μου,
ναι, ναι,
πάντα,
ναι.
Ο Δουμάς, εγώ δηλαδή όταν πρωτοδιάβασα το βιβλίο στα γαλλικά,
ναι,
μου έδινε την εντύπωση ότι δεν ξέρεις τι θα συμβεί στην επόμενη σελίδα.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, ναι, και νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό των μεγάλων συγγραφέων αυτό.
Mm-hmm.
Όταν λέει, ας πούμε, ότι πάει ο Δουμάς με τον Λουσιάν Ντε Φράντσι να συναντήσουν ένα ληστή, ναι, για μια βεντέτα, δεν ξέρεις τι τον περιμένει στα βουνά, και τελικά είναι ένα κωμικό.
Ναι.
Κωμικό
περιστατικό το οποίο περιγράφει, ναι.
Ναι, δεν είναι δηλαδή βαρετός. Είναι πάρα πολύ σφιχτοδεμένη αφήγηση και πολύ ενδιαφέρουσα.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά είναι λοιπόν τα βιβλία τα οποία μεταφράζεται αυτό τον καιρό. Ο Δουμάς κυκλοφορεί, νομίζω είναι μερικοί μήνες τώρα που έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο, «Η Κορσικανή Αδερφή».
Ναι, είναι μερικοί μήνες από τις εκδόσεις Ερατό.
Ναι.
Και πιστεύω ότι πάει καλά, γιατί δεν είναι, ξέρετε, και από τα βιβλία με τις απεραντολογίες.
Όχι. Έχει θέμα, έχει μια συγκεκριμένη πορεία που θέλει, πράγματα τα οποία θέλει να παρουσιάσει, έχει συγκεκριμένο story. Ναι.
Ακριβώς.
Και δεν αφήνεται.
Ναι. Και έπειτα δίνει και μια εικόνα στο δεύτερο μέρος των της αλαζονικής αριστοκρατίας της Δανίας, πώς κατέληξαν στη μονομαχία. Δηλαδή είναι πολλές οι πλευρές του βιβλίου, παρόλο το ότι είναι για μυθιστόρημα είναι μικρό και για νουβέλα είναι μεγάλο,
ναι,
αλλά
έτσι
είναι ένα βιβλίο με μεγάλο ενδιαφέρον.
Ωραία. Κυρία Μασουρίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια χαρά. Γεια.
Αεράκι, τα πόνερα του καραβιού που ταξιδεύει προς το μέλλον με την ελπίδα ενός παιδιού. Έλειωσαν όλα του τα ρούχα, έχει σκληρύνει η φωνή, μ' άλλο κοιτάζει και κοιτάζει, κι αυτό που ψάχνει θα το βρει. Δεν ξέρει πια να γράφει λέξεις, ούτε να λέει για τη ζωή. Μια συλλαβή είναι η αλήθεια, κι ύστερα έρχεται η σιωπή. Λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα ταξιδεύει μέσα από γλώσσες μυστικές. Όλο τον λύνουν και τον δένουν ώσπου να γίνουν μουσικές.
Να γίνουν γλυκό αεράκι, να γίνουν ρεύμα δυνατό που ταξιδεύει προς το μέλλον, που ταξιδεύει προς τα εδώ. Ρεύμα δυνατό που ταξιδεύει προς το μέλλον, που ταξιδεύει προς τα εδώ.
Καινούριο τραγούδι του γείτονα στην ώρα, Στάθη Δρογώση. Καλό δρόμο να έχει. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Μια παράξενη γυναίκα της Λεϊλά Ερμπίλ. Μετάφραση Ελένη Σακαλή. Στο τέλος της έκδοσης υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο για τη συγγραφέα, το οποίο υπογράφει μεταφράστρια, εκτός βέβαια από τις εξαιρετικές σημειώσεις που υπάρχουν και αναφέρονται σε σημεία του βιβλίου. Το πρώτο μυθιστόρημα μιας από τις πιο ριζοσπαστικές συγγραφείς της Τουρκίας, της Λεϊλά Ερμπίλ, που έφτασε να προταθεί για το βραβείο Νόμπελ, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας από τα φοιτητικά της χρόνια μέχρι τη μέση ηλικία σε μια Τουρκία που οι συντηρητικές αντιλήψεις αντιμάχονται την τάση για εξυγχρονισμό. Η Νερμίν δεν είναι μια κοπέλα σαν τις άλλες. Επίδοξη ποιήτρια με κομμουνιστικά ιδεώδη, ζει μια μποέμικη ζωή στην πολύ βουή Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του 50. Φοιτήτρια που ασφιχτιά με τις οικογενειακές επιταγές και τις πατριαρχικές παραδόσεις, παλεύει για την αναγνώρισή της στον ανδροκρατούμενο κύκλο των λογοτεχνών και των διανοούμενων, διχασμένη ανάμεσα στη δημιουργική αναρχική νεανική κουλτούρα της τουρκικής μεγαλούπολης και τους γονείς της, μέλη της παλιάς πολιτιστικής φρουράς, που είναι επιφυλακτική στον εξυγχρονισμό. Αργότερα και στο γάμο της, αλλά και στις επαφές της με τους συντρόφους στο κόμμα, ταλανίζεται από αμφιβολίες και αναρωτήσεις σχετικά με τις αποφάσεις της, προσπαθώντας να διαμορφώσει τη δικιά της ταυτότητα. Η χειραφέτηση είναι επιλογή και θέλει αγώνα. Διαβάζω στο βιβλίο. Μερικές φορές γυρίζω και κοιτάζω τον εαυτό μου και είμαι τόσο απελπισμένη, τόσο σε αδιέξοδο. Μου φαίνεται τόσο αξιολύπητη που τα μάτια μου βουρκώνουν. Όμως έχω μια δύναμη μέσα μου. Πιστεύω ότι είμαι δίκαιη και σωστή. Ότι οι άλλοι είναι άδικοι. Αυτή η δύναμη με κρατάει όρθια. Ένα πρωτοποριακό φεμινιστικό μυθιστόρημα ενηλικίωσης που τελειώνει έτσι ακριβώς. Η κυρία Νερμίν άρχισε να ρίχνει ένα-ένα τα ρούχα που έβγαζε από την τουλάπα στη βαλίτσα που είχε κουβαλήσει κατά την επιστροφή της από το Τασλίταρλα στο σπίτι της μητέρας της. Τα λεπτά και στολισμένα τα ξεχώριζε για το φενταΐ. «Αυτά δεν θα τα φορέσω πια, Ζωζέφ. Θα πάω προς τα ενδότερα, πιο βαθιά. Πάλι στο λαό μου». Σηκώθηκε, κοίταξε χαμογελώντας τον καθρέφτη. Ήταν ικανοποιημένη από τον εαυτό της. «Άραγε εσύ τώρα αγαπάς όλους τους ανθρώπους», είπε στη γυναίκα απέναντί της. Ένα επαναστατικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται ζητήματα σεξουαλικότητας, ψυχολογίας και ιστορίας μέσα από το πρίσμα της υποεξυγχρονισμού Τουρκίας του 20ου αιώνα, θέματα που απασχολούν τη συγγραφέα και στα υπόλοιπα βιβλία της. Η Λεϊλά Ερμπίλ έχει γράψει 6 μυθιστορήματα, 3 συλλογές διηγημάτων και 1 συλλογή δοκιμίων.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και να
Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Εκμεταλλευτείτε το με γέλια από καρδιάς. Ξεκίνησε να γιορτάζεται στην Ινδία ημέρα το 1998 με πρωτοβουλία του δόκτωρα Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει και αυτός στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στη Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Η Παγκόσμια ημέρα γέλιου στην Ινδία περιλαμβάνει πορεία ηρίτης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν πως ο γέλωτας μαζί με τον πόθο και την ειδονή ήταν τα δώρα της θεάς Αφροδίτης στους ανθρώπους. Χαρείτε τα.
Μου φαίνεται σαν να είναι χθες, μα πάνε τόσα χρόνια που σ' αδειώνει το σώμα σου, στα χέρια μου κρατούσα. Με το ραδιοφωνό σιγά μες στα παλοσκοτάδι θα τρόμαζες αν ήξερες πόσο σε αγαπούσα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Ένα πείσμα που δεν είναι συνήθεια μονάχα.
Γέλα, γέλα πουλί μου, γέλα, γέλα.
Ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος του Facebook. Τα βιβλία λοιπόν αυτά είναι «Πικρή αλήθεια», το πιο πρόσφατο βιβλίο του Δημήτρη Σωτάκη, «Ας πούμε πως είμαι εγώ» της Βερόνικα Ράιμο, αυτοσαρκαστικό, χιουμοριστικό και πολύ χαριτωμένο, και «Ο Θεός Βοηθός» του Ζαν Μισελ Γκενασιά, «Η Κορσικανή Αδερφή» του Αλέξανδρου Δουμά, για το οποίο μιλούσαμε πριν λίγο με τη μεταφράστριά του, την Τόνια Μασουρίδου, και «Μια παράξενη γυναίκα» της Λεϊλά Ερμπίλ. Αυτά τα βιβλία λοιπόν είναι αυτά τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται μαγιάτικος και είχε και τα γενέθλιά του προχθές, για να του ευχηθείτε. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, γεια χαρά.
Στο γραφείο μου έχω ένα κοχύλι απ' τη σερυφό σαν φυλαχτό. Που να είναι σήμερα οι παλιοί μου φίλοι καλοκαίρι σ' όνειρο χρυσό. Α, στις φωτογραφίες ξαναζώ. Αυτές τις τέλειες μέρες, τις τέλειες μέρες. Α, ξέχαστες μέρες, αυτές που με κρατάνε ζωντανό πάνω από το κενό. Οι τέλειες μέρες. Α, οι τέλειες μέρες. Απίθανες μέρες. Μου έχουν σημαδέψει το μυαλό. Πρέπει να σε δω. Ήτανε αλήθινα στη χρυσή δυνάμω όλα τα απογεύματα χρυσά. Ο φεγγάρι έβγαινε στο παιχνίδι επάνω, Δεσποινής μου έχετε φωτιά. Τι θα λέγατε για μια βουτιά σε αυτές τις τέλειες μέρες. Στις τέλειες μέρες. Α, οι τέλειες μέρες. Αυτές που με κρατάνε ζωντανό πάνω από το κενό. Οι τέλειες μέρες. Α, οι τέλειες μέρες. Απίθανες μέρες. Σημαδέψει το μυαλό. Θέλω να σε δω. Πόσο δυσκόλεψαν έτσι τα χρόνια μετά.
Τα χρόνια μετά.
Κι όμως αντέχει κι ανθίζει εκείνη η ομορφιά.
Για το δρόμο στη βαγιά από μένα.
Ο θησαυρός μου όλος είναι αυτές οι μοναδικές. Οι τέλειες μέρες. Οι τέλειες μέρες. Α, απίθανες μέρες. Αυτές που με κρατάνε ζωντανό πάνω από το κενό.
Πάνω στο γραφείο μου έχω ένα κοχύλι απ' τη σερίφος αφυλαχτού.